Assalomu alaykum. Hech birimiz hayotda hech qanday munosabatsiz yashay olmaymiz. Bir vaqtning o'zida bir nechta munosabatlarga ega bo'lishimiz mumkin. Masalan, er-xotin munosabatiga, ona-bola munosabatiga, do'st munosabatiga va hokazo. Munosabatlarni qurish, o'stirish oson ish emas. Biroq ularni buzishdan osoni yo'q. Birgina noto'g'ri so'z, kerak paytda sabr qila olmaslik bir necha yillik munosabatni buzadi. Munosabatlarni saqlab qolish uchun kishiga sabr toqat kerak bo'ladi. Bu qoida Xudo bilan munosabatga ham tegishli. Ba'zilar o'z yo'llaridan yurib, Xudoga men o'z yo'limdan boraman, sen o'z yo'lingdan bor deganday bo'lishadi. Ba'zilar esa o'z yo'lini to'g'ri deb bilib, Xudo bilan bahslashadi. Shunday paytda Iso Masihning ular haqida aytgan so'zlarini unutadilar.
Iso Masih o'z shogirdlariga shunday degan edi: "Sizlar mening do'stlarimsiz. Bizning qudratli va buyuk Xudovandimiz bizdan uning do'sti bo'lishimizni istaydi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Men sizlarning Xudoingiz bo'laman. Siz esa mening xalqim bo'lasizlar." Qudratli Xudovand siz bilan do'st bo'lishni istayotgan bo'lsa, qanday qilib unga qarshi tura olasiz? Qanday qilib Xudoga "Mening yo'lim to'g'ri" deya olasiz? Agar Xudo bilan munosabatingizda tinchlik bo'lsa, hayotingizning har bir qismida tinchlik bo'ladi. Qadimgi payg'ambarlardan biri Ishayo shunday degan edi: "Agar Xudo siz tomon bo'lsa, kim sizga qarshi chiqar ekan?" Qudratli Xudo bir oddiy gunohkor bilan do'stlashni istasa, u tomonda bo'lmoq bo'l istasa, oddiy gunohkor banda qanday qilib "Sen menga kerak emassan, men o'z yo'limdan ketaman" deydi?
Kalom hamma gunoh qilgan, solih kishi yo'q deydi. Bu haqiqat. Xudoni izlayotganlar yo'q. Xudovand uzu kun ko'zlarini sizu biz tomon cho'zib turibdi. Bir kuni u tomonga qayrilib qarashimizni sabr bilan kutyapti. Biroq biz e'tibor bermayapmiz. Xudo bizning ba'zi yoqimsiz qiliqlarimizga qaramay biz bilan do'st bo'lmoqchi. Shu qiliqlarimizga sabr bilan chidaydi. Xudo bilan munosabatda bo'lgan kishi uning irodasini hayotida qilayotgan ishlarini tushunmasa, sabr bilan kutsin. Xudovandning o'zi buni tushuntirib beradi. Hatto Xudovand hayotingizda ba'zi ishlarni bo'lishiga nega yo'l qo'yayotganini tushunmasangiz ham sabr qiling. Xudo sizning foydangizni ko'zlayotganiga ishoning. Ishonch va sabr Xudo bilan munosabatni mustahkamlaydigan xislatdir.
Bunday xislatlar qadimgi iymon qahramonlarining barida bo'lgan. Ibrohim payg'ambarni olaylik. U Xudoning o'g'il ko'rasan degan va'dasi amalga oshishini juda uzoq kutdi. Bu va'daning amalga oshishi imkonsizdek tuyulganda ham Xudoga ishonishni va sabr qilishni unutmadi. Xudo va'dasini bajardi. Inson uchun imkonsizdek tuyulgan bir paytda u o'z va'dasini bajardi. Xudo ana shunday bizning xayolimizga sig'magan ishlarni qila oladi. U bizdek o'ylamagani uchun ham uning ishlarini tushunmaymiz. Aziz tinglovchi, uning ishlari haqida ko'proq bilib olishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Keyin esa o'z mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yozib yuborishni unutmang.